Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Πυρετώδες είναι οι προετοιμασίες στο Πρωθυπουργικό Επιτελείο για την αυριανή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, εκεί όπου θα παρουσιάσει τις θέσεις της Αθήνας σε όλα τα μεγάλα διεθνή ζητήματα. Θα έχει προηγηθεί βεβαίως σε λίγες ώρες από τώρα η συνάντηση Τραπ-Ερντογάν, η έκβαση της οποίας αναμένεται να είναι καθοριστική για τις επόμενες κινήσεις του Τούρκου Προέδρου, κυρίως για τα ελληνοτουρκικά. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι πέμπτη σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδιανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σύντομα εισαγγελική απόφαση για την εκταφή της σωρού του γιου του Πανουρούτσι, προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση, δηλώνει στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Εύλογο και αναφέρεται το δικαίωμα της εκταφής. Το αίτημα θα εξεταστεί από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, είπε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σουκαλάς. Νέο αίτημα εκταφής του γιου του από τον Παύλο Ασλανίδη ζητά ταυτοποίηση DNA και βιοχημικές εξετάσεις. Η προστασία των καταναλωτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχουν επιβληθεί πρόστιμα 22 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία τα 5,5 εκατομμύρια σε πολυεθνικές επιχειρήσεις, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με αφορμή τη χθεσινή νέα επιβολή προστήμων σε 2 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Τερματίστε τον πόλεμο ή βρείτε καταφύγια, προειδοποιεί το Κρεμλίνο. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε πως έχει την υποστήριξη του Τραμπ για να πλήξει στόχους στη Ρωσία. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά. 31 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη. Η είδηση της ημέρας λοιπόν βγήκε σήμερα από το σταθμό μας. Έχετε ήδη ενημερωθεί από τα δελτία μας νωρίτερα για αυτό που είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης στο Earth News Radio 105,8. Όπου εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι εισαγγελικές αρχές θα απαντήσουν σύντομα για την εκταφή της σωρού του που ζητά ο απεργός πείνας Πάνος Ρούτσι, προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τι δήλωσε ο Υπουργός και όλο το ρεπορτάζ και στο πολιτικό αλλά και στο δικαστικό πεδίο. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με τις συναντήσεις και τις συνομιλίες που έχει ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη. Με τις επαφές του με τους διεθνείς επενδυτές, με εκπροσώπους μεγάλων εταιριών και την αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal, Emma Tucker, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε σαφές στίγμα ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε φάση ισχυρής αναπτυξιακής δυναμικής και αποτελεί ελκυστικό προορισμό για ξένα κεφάλαια. Σαφές ήταν και το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός προς την Άγκυρα μία ημέρα μετά την ακύρωση της συνάντησης με τον Ερντογάν, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε με την Τουρκία για τη συνεργασία με τη Σεύρον για τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Να συνδεθούμε τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, ο οποίος θα μας ενημερώσει, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι, επί υποδό στο Πρωθυπουργικό Επιτελείο εν ώψη της αυριανής ομιλίας του κ. Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
Καλό μεσημέρι λοιπόν. Η Αθήνα είναι προφανές ότι έχει αντιμετωπίσει με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα όλα τα τεκτενόμενα. Σε κάθε περίπτωση θα έχει στραμμένο και το βλέμμα της στη σημερινή συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ετεροκαθορίζονται οι όποιες αντιδράσεις της. Άλλωστε, ο Πρωθυπουργός, στον οπόχρονο θα έλεγα εγώ αν μου επιτρέπεις την έκφραση, φρόντισε να στείλει τα μηνύματα που απαντούν σε όλες τις εξελίξεις των τελευταίων 24 ώρων, με ηχηρότερο όλων εκείνο που αφορά στον ενεργειακό σχεδιασμό και δει την παρουσία στην περιοχή του νοτίου της Κρήτης του αμερικανικού κολοσσού της Σεύρων. Ταυτοχρόνως βέβαια ο Κυριάκος Μητσοτάκης φρόντισε να υπερτονίσει πέραν των κόκκινων γραμμών και τη διαθεσιμότητα της Αθήνας να συνεχίσει τη διαδικασία του διαλόγου, χωρίς ωστόσο προφανέστατα, όπως αντιλαμβάνεσαι, να αναλαμβάνει οποιοδήποτε μερίδιο ευθύνης για την ακύρωση αυτής της συνάντησης ή πολύ περισσότερο για την επιλογή της Τουρκίας να επιμείνει σε αυτά τα ρητορικά ή πρακτικά παραστρατήματα. Από την άλλη, είναι σαφές, ακούσαμε και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να δίνει έμφαση στο γεγονός ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, και αν θέλεις και σε αντιπαραβολή, ανθίζουν, συνεχίζουν να ανθίζουν. Άλλωστε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση της Ομογένειας που παρατέθηκε προς τιμή του, επισήμανε ότι είχε και μια σύντομη συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ειρεί στο εμπαρόδο, βλέπει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Και από την άλλη, επίσης, πρέπει να σου πω ότι με έναν έμεσο τρόπο έδειξε και την αντιπαραβολή που υπάρχει με τη σημερινή ατζέντα του Τούρκου Προέδρου στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Διότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στους Ομογενείς, είπε ότι βρισκόμαστε ήδη. Ολοκληρώνουμε ήδη τη φάση της αναβάθμισης του προγράμματος αναβάθμισης των F-16. Έχουμε μπει στο πρόγραμμα των F-35 και περιμένουμε και τις 4 υπερσύγχρονες φρεργάτες. Και αν αυτό το αντιπαραβάλλεις με ποια ατζέντα πηγαίνει σήμερα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον ξενώνα του Λευκού Οίκου, τότε νομίζω ότι προκύπτει με σαφήνεια η έμεση αναφορά αυτή του Πρωθυπουργού στο τι έχει ήδη η Ελλάδα και στο τι επιδιώκει να αποκτήσει η Τουρκία.
Τώρα, αναφορικά με τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στη Wall Street Journal, νομίζω αυτό που ξεχώρισε και παίζει τις τελευταίες ώρες είναι η φράση ότι έτσι είναι η ζωή. Τι να κάνουμε αν η Τουρκία ενοχλείται από τα όσα γίνονται με τις έρευνες με τις Εύρων.
Είναι απόλυτα ακριβές αυτό το οποίο αναφέρεις και σε μια προσπάθεια του ίδιου του Πρωθυπουργού να αποδραματοποιήσει τις εξελίξεις.
Δηλαδή, για να ενημερώσουμε και ακροατές που τυχόν δεν έχουν ακούσει, δεν έχουν διαβάσει, ότι είπε κάποια στιγμή ο Πρωθυπουργός ότι το να κρατάμε ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας δεν σημαίνει βέβαια ότι συμφωνούμε σε όλα τα θέματα. Εμείς το προσπαθούμε, αλλά από εκεί και πέρα, εάν ενοχλείται από την άλλη πλευρά, δεν φταίμε εμείς.
Ναι, δεν θα ερωτήσουμε την Τουρκία για την παρουσία της Σεύρων στην περιοχή νοτίως της Κρήτης και με την γνωστή γαλλική ρίση το Σελαβί, το έτσι είναι η ζωή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήθελε να δώσει και ένα τόνο αποδραματοποίηση σε όλη την κατάσταση, αλλά από την άλλη να υπερτονίσει τις κόκκινες γραμμές, διότι δεν πρέπει να παραμερίζουμε το γεγονός ότι η παρουσία της Εύρων στην περιοχή νοτιώς της Κρήτης είναι και μια έμπρακτη αναγνώριση, όπως ανέφερε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, των κυριαρχικών δικαιωμάτων στην περιοχή και κατ' επέκταση της αναγνώρισης που και η ίδια η αμερικανική κυβέρνηση προσδίδει στη συγκεκριμένη περιοχή.
Να θυμίσουμε τώρα εντάχει πριν σε αποδεσμεύσουμε, Γιώργο, το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού από εδώ και πέρα και βεβαίως αύριο το απόγευμα έχουμε την ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
Πολύ σύντομα λοιπόν, να πούμε ότι έχει ανοίξει η αυλαία των σημερινών επαφών ήδη με διαδοχικές συναντήσεις με επενδυτές στο φόντο που δημιούργησε και εξέπεμψε με τα μηνύματά του στη χθεσινή συνέντευξή του στη Wall Street Journal για την ελληνική οικονομία και τις ευκαιρίες που προσφέρει. Πέραν των επενδυτών θα έχει και σειρά επαφών με ξένους ηγέτες, μεταξύ αυτών τον διάδοχο, τον πρίγκιπα διάδοχο του Κουβέιτ, αλλά και τον Υπουργό Βιομηχανίας και Προηγουμένες Τεχνολογίες των ΗΠΑ. Είναι επαφές οι οποίες αντανακλούν και τον ρόλο που επιδιώκει και διαδραματίζει η Ελλάδα σύμφωνα με την κυβέρνηση στην ευρύτερη περιοχή.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε τον πολιτικό μας συντάκτη, κυρίες και κύριοι, τον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Τώρα, στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην 86η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χρυστοδουλίδης συναντήθηκαν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι θεματικές που θα τεθούν στην επικείμενη διακυβερνητική σύνοδο Κύπρου-Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Νοέμβριο στην Ελλάδα. Σε σχέση με το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, επανέλαβαν ότι οι δύο κυβερνήσεις παραμένουν απολύτως προσιλωμένες στην υλοποίηση αυτού του έργου στρατηγικής σημασίας, όπως επίσης και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι οποίοι είναι πλήρως ενήμεροι και στηρίζουν την υλοποίηση του έργου. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε επίσης με τον πρόεδρο του Αζερβαϊτζάν, τον πρωθυπουργό της Αιγύπτου, τον πρόεδρο της Σιέρα Λεόνε και τον πρόεδρο της Ιεμένης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απίφθινε ομιλία σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Αυστραλία με θέμα Protecting Children in the Digital Age. Επιπρόσθετα είχε συζήτηση με την αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal, ενώ απίφθινε επίσης χαιρετισμό σε ομογενειακή εκδήλωση.
Ο πολιτικός μας συντάκτης Μίλτος Αγγελάρης ήταν στο Press Room, παρακολούθησε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και θα μας πει περισσότερα. Μίλτο, ακούσαμε ένα απόσπασμα από την εισαγωγική τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη, ο οποίος δέχθηκε ερωτήσεις βέβαια για την παρουσία και τις επαφές του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη.
Ακριβώς, και ρωτήθηκε και για τα ελληνοτουρκικά στον απόϊχο της τουρκικής υπαναχώρησης για το ραντεβού που είχε προγραμματιστεί μεταξύ του Τούρκου Προέδρου Ρέτζεπ Ταγκίπ Ερντογάν και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο κ. Μαρινάκης ήταν ξεκάθαρος και πάλι. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να ασκεί ενεργητική πολιτική στο πεδίο με αποτέλεσμα. Θα συνεχίσει να επιδιώκει τον διάλογο σε χαρακτηριστικά. Δεν θα αλλάξουμε την πολιτική μας. Αν ενοχλεί η πολιτική μας, αυτό δεν σημαίνει ότι θα βάλουμε νερό στο κρασί μας. Ο διάλογος έχει φέρει αποτέλεσμα. Δεν μας έχει κάνει να αλλάξουμε σε καμία περίπτωση τη θέση. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πρόσθεσε ακόμη ότι δεν πρόκειται να βάλουμε στο τραπέζι ζητήματα κυριαρχίας.
Μίλητος, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Αλλά τα βλέμματα βεβαίως είναι στραμμένα στην επικείμενη συνάντηση Τραπ Ερντογάν. Ωστόσο, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, τώρα Νίκος Χριστοδουλίδης, επέκρινε τον Τούρκο ομολογό του, στον οποίο καταλόγησε υποκρισία αναφορικά βέβαια με το Κυπριακό. Πάμε στη Κατερίνα Φρίστα, την μελλοντική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σήκωσε το γάντι, όπως λένε, Κατερίνα, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Κυριολεκτικά από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας απάντησε για όλα στο Ρεζέπ Ταγκίπ Ερντογάν για το Κυπριακό. Κατήγγειλε την υποκρισία του Τούρκου Προέδρου και τον κάλεσε να τερματίσει την κατοχή της Κέπρη. Μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, έστειλε μήνυμα συλλογικής ευθύνης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να περάσει από τις διακηρύξεις στην πράξη. Τοποθέτησε την ανάγκη για ανάληψη ευθύνης συλλογικής και εθνικής στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων, υπογράμμισε την ανάγκη του ΟΗΕ και των κρατών μελών να προχωρήσουν σε θεραλές αποφάσεις και παρουσίασε την Κύπρο ως παράδειγμα υπευθυνότητας, ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Απευθυνόμενος δε προς τον Τούρκο Πρόεδρο, τον κάλεσε να τερματίσει την κατοχή, αναδεικνύοντας την ίδια ώρα την υποκρισία του Τούρκου Προέδρου. Από αυτό εδώ το βήμα, χθες, είπε ο κ. Ερντογάν, διακήρυξε προς όλο τον κόσμο την ειρήνη και την υπευθυνότητα. Κατηγόρησε άλλους για εγκλήματα που η ίδια η Τουρκία διαπράττει καθημερινά. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης συνέκρινε άμεσα την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 με τη ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία το 2022, τονίζοντας και οι δύο παραβιάζουν τον κατοστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Υπογράμμισε ότι η Κύπρος βρίσκεται υποκατοχή από την Τουρκία εδώ και 51 χρόνια, με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να έχουν εκτοπιστεί. Κάλεσε δε τον κύριο Ερντογάν να τερματίσει την κατοχή μέσω διαπραγματεύσεων για μια συνολική λύση που θα επανενώσει την Κύπρο σε μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Αναφερόμενος δε στην κρίση στη Μέση Ανατολή, ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε την ανάγκη τερματισμού του πολέμου στη Γάζα. Γρηγόρη.
Κατερίνα Φρίστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8.
Μένουμε στα της Νέας Υόρκης, στην άλλη πλευρά, στην άλλη όχθη του Ατλαντικού. Για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 6 χρόνια, ο Τούρκος Πρόεδρος θα περάσει το κατόφλι του Λευκού Οίκου το απόγευμα για συνομιλίες με τον Αμερικανό ομόλογο του. Το απόγευμα, ώρα Ελλάδος, οι δύο ηγέτες θα έχουν μια βαριά ατζέντα, πολλά αγκάθια και επιχειρηματικές συμφωνίες δισεκατομμυρίων δολαρίων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το διπλωματικό μας συντάκτη Φάνη Παπαθανασίου, ο οποίος θα μας ενημερώσει και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Μιλάμε για μια συνάντηση όπου πέρα από τα δώρα του Ερντογάν προς τον Τραμπ, συνολικής αξίας περίπου 50 δισεκατομμυρίων σύμφωνα με τον Bloomberg. Πέρα από αυτό λοιπόν, Φάνη, έχουμε και τις αντιδράσεις στην Άγκυρα για τις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο, του επικεφαλής του State Department, ο οποίος είπε ότι οι ηγέτες όλων των χωρών και της Τουρκίας βγαίνουν έξω, λένε ότι θέλουν να πούν, αλλά στο τέλος της ημέρας, όταν θέλουν να γίνει κάτι, θέλουν να έρθουν στο Λευκό Οίκο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι είναι μια πραγματικότητα ότι έρχονται όλοι στη λογική και ζητάνε τη συνάντηση αυτή, γιατί πράγματι όλοι οι ηγέτες του κόσμου θέλουν να πάνε στο Λευκό Οίκο, θέλουν να έχουν τη στήριξη του Αμερικανού Προέδρου, θέλουν να συζητήσουν τα θέματα που απασχολούν τη χώρα τους και να έχουν τη στήριξη του πλανητάρχη, του συγκεκριμένα τώρα, του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό είπε και αποτυπώθηκε και μέσα στα πράγματα στη θέση του, στη θέση τους μάλλον, έτσι και αυτό υπάρχουν και οι αντιδράσεις στην Τουρκία, καθώς έχει ψηλώσει πολύ, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο Τούρκος Πρόεδρος, ο κύριος Ερντογάν, και έχει έτσι έναν άλλο αέρα. Έτσι λοιπόν θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους ο κύριος Ρούμπιο, προκειμένου να φτιάξει το κλίμα εν ώψη της συνάντησης που θα έχουν σε λίγη ώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Τούρκο ομόλογο, τον κύριο Ερντογάν. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι θα γίνει και κλεισμένων των θυρών. Δεν θα πάρουν δηλώσει από δημοσιογράφους. Και αυτό φαίνεται ότι πρέπει να ζητήθηκε από την τουρκική πλευρά. Αλλά φαίνεται ότι αυτό βολεύει και τον Αμερικανό πρόεδρο, καθώς δεν θα ήθελε σε καμιά περίπτωση εκεί στο Λευκό Οίκο, μπροστά στους δημοσιογράφους, στο ΟΒΑΛ γραφείο, ο Τούρκος πρόεδρος να εκφράζει την υποστήριξή του στη Χαμάς, καθώς τον έφερνε σε πολύ δύσκολη θέση με το Ισραήλ και το εβραϊκό λόμπι. Δεν θα είναι μια εύκολη συνάντηση, παρά το γεγονός ότι θα είναι και κλεισμένο των θυρών. Υπάρχουν πολλές διαφωνίες σε πολλά ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών. Ασφαλώς θέλει να παίξει στο γήπεδο του κυρίου Τραμπ ο Τούρκος πρόεδρος, γι' αυτό έχει προαναγγείλει συμφωνίες 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων με παραγγελίες από την Boeing, η οποία Boeing, αμερικανική Boeing, έχει τεράστια προβλήματα για αεροπορική βιομηχανία.
Οπότε είναι μια καλή ένεση για, για το αμερικανικό κολοσσό.
Ναι, δεν ξέρουμε τώρα τι ακριβώς και πώς θα παραγγείλει. Έχει προαναγγείλει. Από εκεί και πέρα θα τεθούν και άλλα ζητήματα, όπως η αναβάθμιση των F-16, που φαίνεται ότι δεν θα είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Τα F-35 και η επανένταξη στο πρόγραμμα των F-35 για την Τουρκία είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση, καθώς δεν περνάει μόνο από τον κύριο Τραμπ και το Λευκό Οίκο, αλλά από το Κογκρέσο, όπου εκεί έχει πάρα πολλούς εχθρούς η Τουρκία. Αλλά και άλλα ζητήματα περιφερειακά στην περιοχή, η Συρία είναι πολύ κεντρικό θέμα. Επομένως,
είναι και το LNG στη μέση, σύμφωνα με τον Bloomberg, είναι και αυτό μέσα σε αυτό το πακέτο.
Είναι το φυσικό αέριο, αλλά αυτό είναι προς όφελος του Αμερικανού Προέδρου. Θα μπορέσει να το πουλήσει καλά στο κοινό του και στο Αμερικανικό κοινό. Από την άλλη, τον βλέπουμε τον κύριο Τραμπ με τον κύριο Ερντογάν να έχουν μια ειδική σχέση. Το είδαμε αυτό στο ΝΑΤΟ, το είδαμε και εδώ στα Ηνωμένα Έθνη, όπου τον είχε δίπλα του στη συνάντηση αυτή των μουσουλμανικών και αραβικών χωρών. Έχουν μια ειδική σχέση λοιπόν. Αναμένεται και το παρακολουθεί η Αθήνα να προκύψουν και ζητήματα που αφορούν και θα έχουν σχέση και με τα δικά μας στην Ανατολική Μεσόγειο, τουλάχιστον σε δεύτερο χρόνο, όχι σε επίπεδο δηλώσεων. Επομένως έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για μας, καθώς αντανακλά, να το πω έτσι, και τις καταστάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και τα γεγονότα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Βεβαίως, Φάνη Παπαθανασίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα περιμένουμε λοιπόν σε λίγες ώρες, θα ξέρουμε περισσότερα για το τι ακριβώς υπόθηκε στη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Να θυμίσουμε ότι να επαναλάβουμε ότι ο Τούρκος πρόεδρος ετοιμάζεται να επισκεφθεί για πρώτη φορά εδώ και 6 χρόνια το Λευκό Οίκο, αποφασισμένος ουσιαστικά να κλείσει συμφωνίες που θα αποκαταστήσουν τις τεταμένες σχέσεις Άγκυρας και Ουάσιγκτον. Εν τω μεταξύ, κρίσιμες εξελίξεις έχουμε σε διπλωματικό επίπεδο για το Μεσανατολικό, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ παρουσίασε σχέδιο 21 σημείων στους Άραβες ηγέτες, με τους οποίους συναντήθηκε την Τρίτη, και σύμφωνα με τον αμεσταλμένο του, τον Στίβ Βίτκοφ, υπάρχει αισιοδοξία επίτευξη συμφωνίας και κατάπαυση του πυρός. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα, καθώς, Έλενα, αύριο αναμένεται η ομιλία του Νετανιάχου, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, μετά τις φοδρές του αντιδράσεις για την αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους από πολλές δυτικές χώρες.
Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Η αισιοδοξία, να ξεκινήσουμε καταρχάς από την αισιοδοξία του Στίβ Βίτκοφ, έγκυται στο γεγονός ότι οι Άραβες ηγέτες δέχτηκαν πολλά από τα σημεία, συμφώνησαν σε πολλά από τα σημεία του σχεδίου που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τον ίδιο. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη σημεία στα οποία έχουν αντιρρήσεις, μπορεί να γίνουν διαβουλεύσεις, και βεβαίως, σύμφωνα με το πολιτικό, ο Ντόναλντ Τραμπ τους διαβεβαίωσε ότι θα θέσει κόκκινη γραμμή, θα βάλει stop δηλαδή στον Νετανιάχου όσον αφορά τις προστατήσεις εδαφών στη Δυτική Όχθη. Αυτό είναι βεβαίως μια κόκκινη γραμμή για πολλούς Άραβες ηγέτες, και αν συνέβαινε κάτι τέτοιο θα έθετε σε κίνδυνο ακόμη και τις συμφωνίες του Αβραάμ, ένα από τα επιτεύγματα της εξωτερικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ στην προηγούμενη θητεία του, και αυτό δεν θέλει σε καμία περίπτωση να συμβεί. Υπάρχει λοιπόν μια αισιοδοξία για να προωθηθεί αυτό το σχέδιο, το οποίο, μεταξύ άλλων, να θυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι προβλέπει, σύμφωνα με πληροφορίες, να υπάρξει βεβαίως κατάπαυση του πυρός, ανθρωπιστική βοήθεια, και αυτό είναι σε ένα σημείο στο οποίο επιμένουν οι ηγέτες των αραβικών χωρών. αποχώρηση σταδιακά του Ισραηλινού στρατού, βεβαίως να καταθέσει τα όπλα της και να διαλυθεί η Χαμάς και να συνδράμουν στρατιωτικά οι αραβικές χώρες και μουσουλμανικές χώρες, αλλά και να συνδράμουν στην ανοικοδόμηση της Γάζας την επόμενη ημέρα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το σχέδιο. Να πούμε όμως ότι σήμερα αναμένεται μαγνητοσκοπημένη ομιλία του Μαχμούντ Αμπάς, του Προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, στην έδρα των ΗΕ, καθώς δεν βρίσκεται εκεί γιατί δεν έλαβε βίζα από τις ΗΠΑ. Ενώ, όπως είπες, αύριο θα υπάρξει η ομιλία του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον για το τι θα πει μετά και την αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους από πολλές χώρες το τελευταίο διάστημα, ανάμεσά τους βεβαίως η Γαλλία, ο Καναδάς, η Βρετανία, η Αυστραλία και πολλές άλλες χώρες. Και να θυμίσουμε ότι πλέον σχεδόν τα 3/4 των χωρών μελών του ΟΗΕ αναγνωρίζουν ένα Παλαιστινιακό κράτος.
Βεβαίως, Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ προς το παρόν. Επιστροφή στα δικά μας, στην εσωτερική επικαιρότητα, με το μεγάλο θέμα της ημέρας. Τη μεγάλη είδηση που βγήκε εδώ από το σταθμό μας, από το Earth News Radio 105,8. Η είδηση βγήκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας και είπε ότι σύντομα θα υπάρξει εξέλιξη στο αίτημα εκταφής της ορούς του γιου του Πάνου Ρούτσι. Πάμε στη δικαστική μας τάχτρια, Ντίνα Τσουκαλά. Είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Ντίνα, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς λοιπόν είπε ο Υπουργός?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και είναι η πρώτη φορά που ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, αφήνει ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο της εκταφής της ορού του γιου του Πάνου Ρούτσι. Ένα θέμα που είχε προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Είχαμε τις ανακοινώσεις και τις δηλώσεις από την ηγεσία του Αρειοπάγου. Ωστόσο, ο κ. Φλωρίδης, ερμηνεύοντας, όπως είπε, την ανακοίνωση που είχε βγάλει ο εισαγγελέας του Αρειοπάγου με αφορμή το εξώδικο του Πάνου Ρούτσι και της Μαρίας Καριστιανού για το θέμα της εκταφής, είπε ότι ακόμη και εμέσως να υπονοείται εκταφή για να γίνει ταυτοποίηση σωρού, μπορεί να γίνει δεκτό. Και μάλιστα, όπως είπε, εκτιμώ ότι οι εισαγγελικές αρχές θα προχωρήσουν γρήγορα σε αυτό, γιατί υπάρχει το νομικό περιθώριο για να γίνει το αίτημα, να γίνει εκταφή, προκειμένου να διαπιστωθεί αν όντως είναι να γίνει εξέταση DNA σε αυτό.
Βέβαια, για να γίνει ταυτοποίηση. Στο σημείο αυτό να ακούσουμε πώς ακριβώς το διατύπωσε ο Υπουργός εδώ στο σταθμό, μιλώντας στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου. Ακούμε τον κύριο Φλωρίδη και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Αυτό το ενδεχόμενο το έχει θέσει, νομίζω, με καθαρό τρόπο η ανακοίνωση του εισαγγελέα του Αρειοπάγου.
Του εισαγγελέα.
Η οποία έγινε προχθές. Εκεί ο εισαγγελέας λέει ότι έτοιμα ευθύ για να γίνει η ταυτοποίηση της ορού, δηλαδή για να δούμε αν είναι το παιδί αυτό του ανθρώπου. Δεν έχει υποβληθεί. Επομένως, λέει ότι μπορεί ενδεχομένως η εισαγγελική αρχή να εκτιμήσει ότι στην εξώδικη δήλωση που έστειλε ο κ. Ρούτσι υπάρχει μία έστω έμεση αναφορά σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή της ταυτοποίησης της ορού, και κατά συνέπεια η εισαγγελική αρχή θα το εξετάσει και θα απαντήσει σύντομα. Η εκτίμηση που έχω εγώ με βάση και αυτά που διαβάζω σήμερα είναι ότι όντως οι εισαγγελικές αρχές θα προχωρήσουν γρήγορα σε αυτό.
Μάλιστα.
Δηλαδή, με βάση και την κατεύθυνση, νομίζω, όχι την κατεύθυνση ακριβώς, αλλά αυτό το νομικό περιθώριο που περιγράφει ο εισαγγελέας του Αρειοπάγου, η εξέλιξη θα μπορούσε να είναι να γίνει η εκταφή, η ζητούμενη εκταφή, έστω και με έμεσο τρόπο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι το παιδί του ανθρώπου αυτού.
Τον ακούσαμε, Ντίνα Τσουκαλά. Ο κύριος Φλωρίδης λέει ότι δεν είναι δικιά του εκτίμηση, είναι μια ερμηνεία της εγκυκλίου του νομικού περιθωρίου, όπως είπε, που έδωσε ο εισαγγελέας του Αρειοπάγου.
Ναι, ακριβώς. Το είχε πει και στην ανακοίνωσή του ο κ. Τζαβέλλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ότι θα το διαβιβάσει στη αρμοδία στη Λάρισα, προκειμένου να κρίνουν εκείνοι τι μπορεί να γίνει. Τώρα λοιπόν ξεκαθαρίζει ο Υπουργός ότι μπορεί πράγματι να γίνει εκταφή. Με την ευκαιρία πάντως, ο κ. Φλωρίδης έδωσε απάντηση και σε όσα λέγονται για τη στάση που έχει η κυβέρνηση γενικότερα στο θέμα αυτό. Και είπε ότι δεν αντιπαρατίθεται με τους συγγενείς, σέβεται τον πόνο τους. Είναι...
Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το σημείο.
Βεβαίως, και είπε ότι κάθε φορά έκανε κάθε τι για να, η κυβέρνηση για να διευκολυνθεί η δικαιοσύνη στο έργο αυτό. Ωστόσο κατηγόρησε όσους προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν, να κάνουν συναισθηματική εκμετάλλευση στον πόνο αυτό, για αυτό το δυστύχημα, και για τα κόμματα που με ένα ακραίο τρόπο, όπως είπε, εκμεταλλεύτηκαν αυτή την τραγωδία και συνεχίζουν να την εκμεταλλεύονται για να αποκτήσουν κομματικά και πολιτικά ωφέλη.
Ντίνα Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σχετικά τώρα με το αν μπορεί να επιφέρει κόλλημα η εξέλιξη αυτή στη δίκη ή όποια απάντηση, ο κ. Φλωρίδης απάντησε αρνητικά. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
Κόλλημα στη δίκη θα δημιουργήσει η όποια απάντηση?
Στο θέμα αυτό όχι.
Μάλιστα.
Δηλαδή η εκταφή για να διαπιστωθεί αν είναι το παιδί δεν δημιουργεί κανένα απολύτως κόλλημα.
Παράλληλα, ο κ. Φλωρίδης ρωτήθηκε σχετικά με το ότι κατηγορείται η κυβέρνηση και προσωπικά ο Υπουργός για επιθέσεις του συγγενείς στο θυμάτων των Ντεμπών, ενώ στο προσκήνιο υπάρχει το ενδεχόμενο να κατέβει στο πολιτικό στίβο η κυρία Καριστιανού.
Σε καμία παρέμβαση της κυβέρνησης και δική μου δεν υπάρχει η παραμικρή αντιπαράθεση με τους. Η παραμικρή. Λοιπόν, υπήρχε πάντα και υπάρχει ένα σεβασμός, γι' αυτό και η κυβέρνηση στην πράξη, με αυτά που σας είπα νωρίτερα και ό,τι κάνουμε, είναι για να μπορέσει αυτή η υπόθεση να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη γρήγορα. Δηλαδή να αποδοθεί η δικαιοσύνη.
Σε σχέση με το ενδεχόμενο να πολιτευθεί, κυρία Καριστιανού, θα ήθελα το σχόλιο σας.
Κάτι που άφησε ανοιχτό ίδια.
Δείτε λίγο. Δεν θέλω να σχολιάζω τέτοια πράγματα. Λίμωνα τώρα. Δεν, Καθόλου. Δηλαδή, κοιτάξτε, ο κάθε.
Εγώ θέλω να έχει δικαίωμα να πολιτευτεί. Εγώ το θέτω αλλιώς όμως.
Στην δημοκρατία έχουμε, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δεν γνωρίζω τι θα κάνει και δεν θέλω να κάνω κανένα απολύτως σχόλιο γι' αυτό.
Αυτές λοιπόν ήταν οι απαντήσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης στις ερωτήσεις του Βασίλη Αραμπόλου και της Μαρίας Γεωργίου αναφορικά με το ότι κατηγορείται η κυβέρνηση και ο ίδιος προσωπικά για επιθέσεις του συγγενείς των θυμάτων αλλά και για το ενδεχόμενο να κατέβει στο πολιτικό στίβο η Μαρία Καριστιανού. Να ακούσουμε όμως τι είπε, και αυτό έχει ενδιαφέρον προς την κριτική που δέθηκε με αφορμή το σχόλιο του στην παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα για το ζήτημα της απεργίας πείνας του κ. Ρούτσι.
Επανήλθε στη μνήμη μου αυτό ακριβώς, ότι ο άνθρωπος ο οποίος περιφρονούσε τη δικαιοσύνη στην πραγματικότητα επανέφερε τον χειρότερο εαυτό του, λέγοντας ότι η δικαιοσύνη πάλι με νομικίστικες υπεκφυγές μπορεί, ξέρω εγώ, δεν δίνει απαντήσεις. Η δικαιοσύνη ερευνά και θα δώσει απαντήσεις και θα δώσει σύντομα απαντήσεις. Μάλιστα. Αλλά η δικαιοσύνη δεν πολιτεύεται.
Λοιπόν, για αυτά, για την εξέλιξη αυτή με τις δηλώσεις του κ. Φλωρίδη, ρωτήθηκε πριν από λίγο στο Press Room κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος ρωτήθηκε επιπλέον και αν έχει αργήσει η κυβέρνηση να πάρει μια απόφαση αναφορικά με την εκταφή των σωρών. Πάμε ξανά στο Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μίλτο, πώς απάντησε, τι είπε ο κ. Μαρινάκης για όλα αυτά?
Καλό μεσημέρι. Αρχικά να ξεκαθαρίσουμε πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να λάβει κάποια απόφαση για εκταφή. Είναι ζήτημα δικαιοσύνης προφανώς, και στη δικαιοσύνη η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη για τελευταία εξαετία δεν παρεμβαίνει, σε αντίθεση με τα όσα έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, όπως λέει χαρακτηριστικά το Μεγάρα Μαξίμου, με τα παραϋπουργεία δικαιοσύνης, τα οποία έχει παραδεχτεί και ο ίδιος ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης. Μεταξύ άλλων, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως δεν άργησε η κυβέρνηση να ανταποκριθεί στα όσα είπε ο απεργός πείνας ο κ. Ρούτσι για το αίτημα εκταφής. Έκανε στήριξη δήλωση. Η κυβέρνηση είναι δίπλα σε κάθε γονέα που χάνει το παιδί του, σε κάθε άνθρωπο ο οποίος είδε το συγγενή του να χάνει την ζωή του στο τραγικό δυστύχημα των Ντεμπών. Έκανα δήλωση υποστήριξης αρκετές φορές, όπως είπε χαρακτηριστικά, και είπε πως είναι σεβαστά τα αιτήματα των συγγενών. Άλλωστε, η κυβέρνηση δεν έρχεται σε αντιπαράθεση με τους συγγενείς. Από εκεί και πέρα, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε πως η αντιπολίτευση κάνει ακόμη μια χυδαία, όπως τη χαρακτήρισε, και τοξική προσπάθεια να εκμεταλλευτεί τον ανθρώπινο πόνο για να κερδίσει ψήφους. Παράλληλα, για τα όσα είπε ο κ. Φλωρίδης, τόνισε μεταξύ άλλων πως η μόνη αρμόδια για να αποφανθεί επί των αιτημάτων που γίνονται και σε αυτή την περίπτωση αλλά και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η δικαιοσύνη, και αυτή θα λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις.
Μίλτο Σακελάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Τώρα, το θέμα αυτό με την απεργία πείνας του Πάνο Ρούτσε εξακολουθεί να πυροδοτεί σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνηση αντιπολίτευση. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να πούμε καταρχήν ότι αναταράξεις στο Πασόκ, στο εσωτερικό του Πασόκ, προκάλεσαν και δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλα από τις ΣΕΡΕΣ, η οποία είπε ότι το Πασόκ δεν πρέπει να γίνει Καριστιανού ούτε Κωνσταντοπούλου. Το σαφές αυτό μήνυμα που έστειλε προς το εσωτερικό του Πασόκ αποτελεί και μια αιχμηρή παρέμβαση για το ύφος της αντιπολίτευσης που πρέπει να ακολουθήσει το κόμμα προκειμένου να αποφευθεί ο λαϊκισμός, όπως είπε.
Και υπάρχουν αντιδράσεις σε αυτό το σημείο. Αξίζει να ακούσουμε τι είπε εδώ στο Air News Radio 105,8 ναι. Εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς, όταν ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αναμόλου και τη Μαρία Γεωργίου για την τοποθέτηση αυτή τη κυρία Διαμαντοπούλου. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Ευθέως ρωτώ εγώ, κύριε Τσουκαλά. Ήταν άστοχη η δήλωση της κυρίας Διαμαντοπούλου?
Θεωρώ ότι δεν πιστεύω ότι μπορεί να εννοούσε αυτό. Πιστεύω ότι και η ίδια θα επαναδιατυπώσει αυτό το οποίο είπε, ώστε να έχουμε μια καθαρή εικόνα.
Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Τσουκαλά. Πιστεύει ότι η κυρία Διαμαντοπούλου θα επαναδιατυπώσει για την κυρία Καριστιανού.
Ναι, αυτό εκτιμούν. Το μήνυμα όμως το έχουν πάρει από την Χαριλάου Τρικούπη Γρηγόρη. Mm-hmm. Η κυρία Διαμαντοπούλου ανέφερε χθες ότι η συσπήρωση αυτή του κόσμου γύρω από την κυρία Καριστιανού και με το σύνθημα «Δεν έχω οξυγόνο» είναι κάτι που προκαλεί αισθήματα λαϊκισμού στο Πασόκ, κάτι το οποίο η κυρία Διαμαντοπούλου θέλει να αποφύγει. Το Πασόκ, όπως είπε, έχει την ευθύνη να φέρει τα ζητήματα στη Βουλή και να δώσει όλα τα στοιχεία και να απαιτήσει απαντήσεις για την τραγωδία των Τεμπών, και θα επιμείνουμε θεσμικά, το τόνισε αυτό, πάνω στο ζήτημα. Πηγές πάντως από τη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν πως πρόκειται για ανέτεια επίθεση σε ένα μη πολιτικό πρόσωπο που ούτε η κυβέρνηση δεν έχει κάνει όλο αυτό το διάστημα που γίνονται κινητοποιήσεις, ενώ τα πραγματικά βέλη ήταν στραμμένα προς την ηγεσία του Πασόκ. Τον κύριο Τσουκαλά τον ακούσαμε μόλις τώρα, είπε ότι ενδεχομένως να ανασκευάσει για τα όσα είπε η κυρία Διαμαντοπούλου, ενώ αποστάσεις από τις πρόσφατες δηλώσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου κράτησε και η Μιλένα Αποστολάκη, η οποία τόνισε νωρίτερα σήμερα ότι το Πασόκ και η πρόεδρος της πλεύσης ελευθερίας, κυρία Κωνσταντοπούλου, την οποία επίσης κατηγόρησε η κυρία Διαμαντοπούλου, έχουν χαοτικές διαφορές με το κόμμα. Ενώ η κυρία Καριστιαδούν δεν είναι εκπρόσωπος κόμματος, είναι μια μητέρα που έχασε το παιδί της και πρέπει να δείξουμε σεβασμό.
Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, στο πλευρό του Πάνου Ρούτση, ο οποίος κάνει απεργία πείνας για 10η μέρα, βρέθηκαν νωρίτερα οδηγοί ταξί, οι οποίοι πραγματοποίησαν αυτοκινητοποιή προς το Σύνταγμα. Εκεί ήταν η Στέλλα Χριστοδουλίδου που θα μας πει περισσότερα. Στέλλα. Παραμένουν στο Σύνταγμα οι οδηγοί?
Από την πλατεία Συντάγματος, λοιπόν, εδώ λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι κατέληξε η αυτοκινητοπομπή των οδηγών ταξί, η οποία είχε ως σημείο κίνηση στα γραφεία του ΣΑΤΕ στην οδό Μάνης. Πρόκειται για μια συγκέντρωση αλληλεγγύης, η οποία έγινε προς υποστήριξη των τριών γονέων που είναι εδώ και δίνουν την πιο δύσκολη μάχη της ζωής τους, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του συνδικάτου, κάνοντας απεργία πείνας μπροστά στο μνημείο αγωνός του στρατιού, ότι πρόκειται για τον Πάνο Ρούτση, ο οποίος έχασε τον 22χρονο γιο του στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών πριν από περίπου 2,5 χρόνια, τον Δημήτρη Οικονομόπουλο, καθώς και την Αναστασία Τσαλαμιδά. Και οι τρεις ζητάνε δικαιοσύνη για τους 57 συνανθρώπους μας που έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το σιδηροδρομικό δυστύχημα, ενώ η συγκέντρωση ολοκληρώθηκε, Γρηγόρη, λίγα λεπτά μετά τη 1 το μεσημέρι.
Στέλλα Χριστοδουλίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να περάσουμε τώρα στα θέματα της οικονομίας και στο μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας. Τα λέγαμε και χθες, πρόστιμα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ επιβάλλονται και θα συνεχίσουν να επιβάλλονται για την παράβαση πλαφών και δεοντολογίας, διαμηνύει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Πάμε στην Πινελοπίνα. Δημητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί είχαμε αντιδράσεις βέβαια από τις δύο αλυσίδες σούπερ μάρκετ, Πινελόπη.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, οι δύο αλυσίδες σούπερ μάρκετ εξέδωσαν ανακοινώσεις που δεν παραδέχονται ότι είναι σωστή η έλεγχη και σωστά η επιβολή των προστήμων και δηλώνουν ότι θα πάνε στη δικαιοσύνη. Σήμερα το πρωί είχαμε μια συνέχεια με δηλώσεις του κυρίου Θοδωρικάκου, ο οποίος είπε ότι ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους ανεξαρτήτως, ότι τα πρόστιμα που ανακοινώθηκαν είναι αποτέλεσμα δύο ελέγχων και στη μία περίπτωση υπήρξε παραβίαση 32 κωδικούς για το πλαφόν του στο ποσοστό κέρδους, ενώ στη δεύτερη περίπτωση υπήρξε παραβίαση σε 36 κωδικούς με παραπλανητικές εκτόσεις. Και ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι όποια αλυσίδα σούπερ μάρκετ θεωρεί ότι έχει αδικηθεί, μπορεί να πάει στα δικαστήρια και να διεκδικήσει το δίκιο της. Πάντως ο ίδιος επέμεινε ότι η Δημαία κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της και εφαρμόζει τον νόμο, ενώ τόνισε ότι οι αυστηροί έλεγχοι για την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας θα συνεχιστούν. Να πούμε ότι το αντικείμενο αντιπαράθεση μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και των σούπερ μάρκετ είναι το αίτημα του Υπουργείου για τη μείωση των τιμών σε 1.000 κωδικούς προϊόντων. Ο Υπουργός ανέφερε ότι οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ και η βιομηχανία τροφίμων έχουν αναλάβει τη δέσμευση να προχωρήσουν σε αυτή τη μείωση και τόνισε ότι καλά θα κάνουν να συνειδητοποιήσουν ότι η δέσμευση αυτή αφορά και την εικόνα τους και το πώς τους αντιμετωπίζει η κοινωνία. Να κλείσω, Γρηγόρη, λέγοντας ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης προστάθησε να απαντήσει και στο ζήτημα του περιθωρίου κέρδους, όπου τα σούπερ μάρκετ υποστηρίζουν ότι το περιθώριο κέρδους τους είναι 1,5%.
Ότι είναι πολύ μικρό ίδιος, δηλαδή.
Ακριβώς. Όπως είπε ο ίδιος, αν είναι τέτοιο το περιθώριο κέρδους τους, ο ίδιος είπε ότι ας έχουν κέρδη, πρέπει να έχουν κέρδη, ωστόσο όταν ο τζίρος τους είναι 12 δισεκατομμύρια, θα πρέπει ένα μέρος των κερδών τους να τα διανύμουν και στην κοινωνία.
Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα το μεγάλο ερώτημα είναι, εντάξει, μπήκαν τα πρόστιμα, αλλά θα πληρωθούν, θα καταβληθούν τα πρόστιμα αυτά. Και τι θα γίνει αν κερδιθεί το δικαστήριο, επιστρέφονται πίσω. Στα ερωτήματα αυτά απάντησε, μιλώντας στο Story News Radio 105,8, ο Γενικός Γραμματείας Εμπορίου Σωτήρης Αναγνωστόπουλος.
Η πληρωμή του προστίμου είναι άμεση.
Ναι.
Δεν υπάρχει κάτι το οποίο επιτρέπει να μην πληρώσει κάποιος το πρόστιμο, ούτε η ΕΠ, ούτε η ένσταση η οποία θα γίνει, την προσφυγή που θα γίνει στο δικαστήριο. Το πρόστιμο πληρώνεται. Τα τελευταία δύο χρόνια στις κατηγορίες που είχαν πολλές και περίεργες εκτόσεις, όπως τα καθαριστικά προϊόντα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, σαμπουάν, οδοντόκρεμες και ούτω καθεξής, έχει οδηγήσει σε μειώσεις τιμών να είναι χαμηλότερες από αυτές που ήταν το 2019. Το να γυρίσουμε πίσω στο παρελθόν.
Δεν γίνεται.
Να... Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν έχει γίνει ποτέ. Ναι. Και αν συνέβαινε, αν υπήρχε δυνατότητα να συμβεί, θα μιλούσαμε για μια πραγματική οικονομική καταστροφή.
Από την πλευρά του, ο Λευτέρης Κιωσές, Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, μιλώντας στο Air News Radio 105,8 στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Γιώργο Κακούς και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, υποστήριξε ότι το πρόβλημα δεν είναι οι τιμές, αλλά τα εισοδήματα.
Αυτό που σίγουρα δημιουργεί τα προβλήματα και την αναστάτωση στο αγοραστικό κοινό είναι ότι υπάρχει μια δυσκολία με τα εισοδήματα, το οποίο είναι απόλυτα λογικό.
Έχει. Άρα λέτε δεν είναι το θέμα οι τιμές, είναι το θέμα το εισόδημα.
Ναι, γιατί οι τιμές είναι κάτι που είναι πολύ συγκεκριμένο, το πώς δομείται η τιμή. Mm-hmm. Είναι σε ένα ευρώ προϊόντος, μέχρι να πρέπει που κάνει ένα ευρώ στην Ελλάδα.
Εκτός συνόρων και πάλι, με μια σημαντική είδηση που μας ήρθε πριν από λίγο από τη Γαλλία, εκεί όπου δικαστήριο έκρινε ένοχο τον πρώην πρόεδρο της χώρας Νικολά Σαρκοζή για μία από τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε στην υπόθεση της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από τον Μουαμάρ Καντάφη. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαίδα Παπαϊόν, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαίδα, πρόκειται σίγουρα για τη σημαντικότερη δίκη που ήρθε αντιμέτωπος ο Σαρκοζή.
Ναι, και είναι και πολύ βαριά η καταδίκη. Είναι ανάλογη τη σημαντικότητα αυτού που συνέβη, που κατηγορείται. Δηλαδή, κατηγορείται ότι έλαβε χρήματα για να χρηματοδοτήσει την προεκλογική καμπάνια του από το 2004 μέχρι το 2007, επιτυχημένη προεκλογική καμπάνια, γιατί χρήστηκε πρόεδρο τη Γαλλική Δημοκρατία. Και θεωρούν ότι τουλάχιστον ύψου 50 εκατομμυρίων ευρώ διοχετεύτηκαν στην προεκλογική καμπάνια. Κατηγορείται για τρεις διαφορετικά παραπτώματα. Το ένα ήταν μας αυτό που καταδικάστηκε, δηλαδή συμμετοχή σε συμμορία. Το δεύτερο είναι για παθητική διαφθορά, δωροδοκία όπου αθωώθηκε. Και η τρίτη κατηγορία ήταν για απόκρυψη υπεξαίρεση δημόσιων πόρων. Και σε αυτό αθώθηκε, αλλά η καταδίκη του για την πρώτη κατηγορία, δηλαδή ότι ήταν συμμετοχή στη συμμορία που έψαχνε να βρει χρηματοδότηση από ξένο κράτος. Τον καταδίκασαν σε αυτό σε 5 χρόνια κάθριψη και μάλιστα μέσα σε ένα μήνα πρέπει να παρουσιαστεί στις φυλακές για να φυλακιστεί, για να αρχίσει να εξήγει την ποινή του πριν, αν θέλει φυσικά, έχει 10 μέρες να αποφασίσει αν θα ασκήσει αίτηση, πιθανότατα ναι, γιατί η ποινή είναι πάρα πάρα πολύ βαριά και όχι μόνο για τον ίδιο, και για τους υπόλοιπους 11 συγκατηγορούμενους. Ο ένας μάλιστα πέθανε πριν ακούσει την ποινή του από το Λίβανο. Πριν από 2 μέρες πέθανε και ένα βασικό πρωταγωνιστής, αυτός που έχασε τη ζωή του. Το θέμα είναι για τον Νικολά Σαρκοζή ότι είναι η τρίτη καταδίκη του και κυρίως αυτή είναι η πιο βαριά. Δεν είναι σίγουρο αν, επειδή είναι 70 ετών, ίσως αργότερα υπάρχει μια αλλαγή στην ποινή του, τον τρόπο που θα την εκτίσει, αλλά σίγουρα σε αυτή την περίπτωση δεν προβλέπεται Βραχιολάκη, προς το παρόν τουλάχιστον, για να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσει και τι θα δηλώσει ο Νικόλας Σαρκοζή, ο οποίος ακόμα θεωρεί ότι είναι αθώος, ότι δεν υπήρξαν αποδείξεις. Και η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρξαν πραγματικές αποδείξεις να δέσουν τον Νικόλα Σαρκοζή με την χρηματοδότηση από τον Μουαμάρ Καντάφη. Αλλά υπάρχουν όλες οι ενδείξεις και οι υπόλοιποι μεσάζοντες έχουν κατηγορηθεί και έχουν καταδικαστεί πλέον για την διαμεσολάβηση που έγιναν για να λάβουν χρηματοδότηση από ξένο ηγέτη, ο οποίος δεν είναι οποιοδήποτε, ήταν ένας δικτάτορας της Λιβύης και η χάρη που του έκανε ο Νικόλας Σαρκοζή για τα 50 εκατομμύρια, τουλάχιστον θεωρητικά κατηγορείται, είναι ότι τον επανέφερε στην διεθνή σκηνή εκείνη την εποχή το 2007.
Θωμαίδα Παπαϊώνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Ερχόμαστε εδώ τώρα, πάμε ξανά στην αίθουσα σύνταξης και να συναντήσουμε και πάλι την Έλενα Λεβίζου για να δούμε τι γίνεται στο ουκρανικό μέτωπο, στον πόλεμο της Ουκρανίας, Έλενα, και όπου ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε νωρίτερα στον ιστότοπο Άξιος ότι έχει τη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ να χτυπά ενεργειακές και στρατιωτικές υποδομές στο έδαφος της Ρωσίας, προειδοποιώντας παράλληλα τη Μόσχα να σταματήσει τον πόλεμο. Αλλιώς, σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί στο στόχαστρο να μπει και το Κρεμλίνο, όπως είπε ο Ζελένσκι.
Ναι, ακριβώς. Σε πολύ υψηλούς τόνους οι προειδοποίησεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προς τη Μόσχα. Χαρακτηριστικά είπε ότι αν η Μόσχα δεν σταματήσει να χτυπά την Ουκρανία, τότε οι αξιωματούχοι στη Μόσχα θα πρέπει να ψάξουν να ξέρουν πού είναι τα κοντινότερα καταφύγια. Είπε, όπως είπε Γρηγόρη, ότι έχει λάβει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ να χτυπά στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές μέσα στη Ρωσία, και ότι αν λάβει και όπλα μεγάλου βεληνικούς, τότε αυτό θα είναι και πιο αποτελεσματικό. Επίσης, να πούμε ότι η στροφή 180 μοιρών που πραγματοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ σε σχέση με το Ουκρανικό, να θυμίσουμε ότι ανέφερε σε ανάρτησή του, μετά τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Νέα Υόρκη, ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να ανακτήσει όλα τα εδάφη, έχει πραγματικά προκαλέσει και μία ένταση στις σχέσεις με το Κρεμλίνο, με τον Δημήτρη Πεσκόφ να δηλώνει σήμερα ότι θεωρεί ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι ακόμη δεσμευμένος στο να βρεθεί μία διπλωματική λύση για την Ρωσία, απαντώντας σε ερώτηση για τις δηλώσεις του αντιπρόεδρου J.D. Vance ότι η υπομονή του Ντόναλντ Τραμπ εξαντλείται. Να σου πω και μία τελευταία εξέλιξη. Βεβαίως. Από το πεδίο. Οι Ουκρανοί υποστηρίζουν ότι κατέριψαν ένα ρωσικό αεροσκάφος Σουχόι στην Ζαπορίζια.
Την ίδια ώρα είχαμε νέες υπερπτήσεις drones που σημειώθηκαν πάνω από 4 αεροδρόμια της Δανίας, εντείνοντας, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, την ανησυχία των τοπικών αρχών.
Ακριβώς, και μάλιστα ο Υπουργός Άμυνας είπε ότι η Δανία θα αυξήσει τα μέσα της για τον εντοπισμό και τον εξουδετέρωση drones. Να θυμίσουμε ότι η Δανία κάνει λόγο για υβριδική επίθεση, κάνει λόγο για έναν επαγγελματία χειριστή, ωστόσο δεν έχει καταλήξει από πού προέρχονται αυτά τα drones. Βέβαια, υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τις ρωσικές, τέτοιες ρωσικές επιθέσεις που έχουν υπάρξει στην Πολωνία, στην Ρουμανία και είχαμε και την παραβίαση στον αέριο χώρο της Εσθονίας από ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη. Το τελευταίο αυτό επεισόδιο έγινε τα ξημερώματα σε 4 αεροδρόμια. Στα βόρεια, στο αεροδρόμιο Aalborg, υπάρχει και στρατιωτική βάση. Αυτό έκλεισε για αρκετές ώρες.
Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8.
Επιστροφή στα δικά μας με την τραγωδία που έγινε γνωστή από χθες. Τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρήκε τραγικό θάνατο 20χρονος ναυτικός στο Blue Star Chios, όταν εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή η σειρώμενη πόρτα στο ισόγειο Γκαράς, εξετάζουν πλέον οι αρμόδιες αρχές. Με αφορμή το τραγικό δυστύχημα, να θυμίσουμε, δεμένα παραμένουν τα πλοία στον Πειραιά έως τα μεσάνυχτα, οπότε λήγει η απεργία 2 ναυτεργατικών σωματείων. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Θάμου.
Ζωή τραυματίστηκε θανάσιμα έχοντας καταπλακωθεί από τη βαριά πόρτα στο εσωτερικό του πλοίου. Να πούμε ότι υπάρχει κινητοποίηση και από τους συναδέλφους εδώ πέρα που βρίσκονται ναυταργατικά σωματεία από νωρίς το πρωί, τα οποία έχουν αποκλείσει το χώρο του λιμανιού και συμμετέχουν φυσικά στην 24ωρη απεργία που κήρυξαν από χθες το βράδυ. Έδειξε συμπαράσταση στην οικογένεια του θύματος και ζώντας φυσικά να διερευνηθεί κάθε πτυχή αυτής της τραγωδίας. Να πούμε ότι προσωρινά ελεύθεροι αφέθηκαν χθες μετά την προσαγωγή του στα δικαστήρια Πειραιά, τόσο ο πλοίαρχος όσο και ο πρώτος μηχανικός του Blue Star Chios, οι οποίοι συνελήφθησαν για το εργατικό δυστύχημα με θύμα των 20χρονων. Η κατηγορία που αντιμετωπίζουν είναι ανθρωποκτονία από ανέλεια, ενώ να πούμε ότι η εισαγγελία Πειραιά έχει δώσει εντολή για τη ΔΕΝΕΗ για αποκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν όλα τα αίτια αυτού του δυστυχήματος και φυσικά υπάρχει και η παράλληλη έρευνα από στελέχη του λιμενικού, προκειμένου να εξακριβωθούν όλες αυτές οι συνθήκες αυτής της τραγωδίας. Σύμφωνα με πληροφορίες τώρα, στο σημείο της τραγωδίας, του δυστυχήματος δηλαδή, στο εσωτερικό του πλοίου, πραγματοποίησε αυτοψία κλιμάκιο του Υπουργείου Ναυτιλίας, όπου έγινε και μια προσομοίωση και σύμφωνα με πληροφορίες μας. Αλλά από την προσομοίωση προέκυψε πως από το άνοιγμα της πόρτας χρειάστηκαν περίπου 7 δευτερόλεπτα, ενώ η πόρτα λειτουργούσε κανονικά τόσο η πόρτα στο άνοιγμά της όσο και ο συναγερμός της. Χρειάστηκαν λοιπόν οι πραγματογνώμονες 7 δευτερόλεπτα προκειμένου η πόρτα να ανοίξει 30 εκατοστά. Δηλαδή να έχει ένα άνοιγμα 30 εκατοστών. Συνεχίζεται λοιπόν η έρευνα με αυτοψίες στο σημείο της τραγωδίας προκειμένου να εξακριβωθεί πως ακριβώς ο 20χρονος έχασε τη ζωή του έχοντας καταπλακωθεί από τη βαριά πόρτα. Φυσικά μιλάμε για μια τραγωδία και ένα τραγικό περιστατικό. Ο 20χρονος, να πούμε ότι μόλις πριν από 10 μέρες είχε αυτολογηθεί στο συγκεκριμένο πλοίο και πραγματοποιούσε εκπαιδευτικό ταξίδι, το πρώτο εκπαιδευτικό ταξίδι.
Στην πολιτική επικαιρότητα και πάλι ανέβηκαν οι τόνοι της αντιπαράθεσης στη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ευθύνες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πέρυψε ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού Νίκος Σαλάτας κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, όπου έκανε λόγο για διαχρονικές και διακομματικές ευθύνες στον οργανισμό. Μάλιστα, άφησε αιχμές για την απομάκρυνσή του από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Είπατε ότι καρατομηθήκατε με εντολή Μαξίμου.
Ναι, βέβαια. Ο κύριος Μιλωνάκης.
Εκτός αν είναι απόρριτο.
Ο κύριος Μιλωνάκης.
Ήταν ενημέρωση ο κύριος Μιλωνάκης για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Όχι, αυτό δεν ήταν. Εγώ, λέτε, ποιος με απέλησε. Εγώ μίλησα με τον κύριο Μιλωνάκη. Δεν άρεσε στον κύριο Μιλωνάκη η δικιά μου τοποθέτηση, η οποία ήταν η εξής. Ότι εγώ δεν μπορώ να αποδεχθώ μια κατηγορία ότι εγώ παρακόλλησα, που είναι ψεύτη.
Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Ζαρδίδης, είπε ότι το κόμμα του δεν θα αφήσει την αντιπολίτευση να στήσει μια νέα σκευωρία.
Ένα διαχρονικό και διακομματικό πρόβλημα, όπως παραδέχτηκε και ο ίδιος ο τέος πρόεδρος, δεν θα αφήσουμε στα κόμματα της αντιπολιτεύσεως να στήσουν μια νέα σκευωρία.
Υψηλή τόνη και σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Open.
Δεν πρόκειται να κάνω ούτε βήμα πίσω σε ένα σκάνδαλο που πλήττει εκ νέου την αξιοπιστία της χώρας. Δηλαδή, γιατί ο κόσμος δεν πιστεύει στους πολιτικούς? Στα Τέμπη, πλυντήριο. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ, πλυντήριο. Στις υποκλοπές, πλυντήριο. Όταν λοιπόν αντί να γίνεται αυτή η συζήτηση που αφορά το πρόγραμμα, τις θέσεις μας, την αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ανοίγει ένας κύκλος εσωστρέφειας. Οι δηλώσεις αυτές είναι προς λάθος κατεύθυνση.
Η υψηλή τόνη όμως και από τον Βασίλη Κόκαλη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από την πρόεδρο της Πλαίσια Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Από την κατάθεση του κ. Σαλάτα, αβίαστα προκύπτει η εμπλοκή
του κυρίου Μιλωνάκη όσον αφορά τη γνώση του για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γι' αυτό και είναι η αναγκαία η κλήτευσή του.
Και την καρατόμηση Σαλάτα, του κυρίου Σαλάτα, του τελευταίου Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, την δρομολόγησε ο κύριος Μιλωνάκης.
Στην Επιτροπή βέβαια δεν κατέθεσε μόνο ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Νίκος Σαλάτας, αλλά και ο νυν πρόεδρος, ο Γιάννης Καβαδάς, ο οποίος είπε ότι οι αγρότες, διαβεβαίωσε ότι οι αγρότες που δικαιούνται θα λάβουν κανονικά τα χρήματά τους.
Πρώτο μέλημά μας είναι η πληρωμή των δικαιούχων στον χρόνο που πρέπει, αυτόν που πραγματικά πρέπει να πληρωθούν.
Λοιπόν, πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας τάκτη Ρε Μαραθιά, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν να κληθεί στην εξεταστική ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, σε υψηλούς τόνους συνεχίζονται οι συνευριάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής και αυτή την ώρα για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Και αυτή την ώρα καταθέτει ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού, ο κύριος Μπαμπασίδης. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι η σημερινή συνεδρίαση ξεκίνησε μέσα σε κλίμα έντασης, καθώς η μειοψηφία για του εισηγητού του Πασόκ Μιλένας, εισηγήτρια του Πασόκ Μιλένας Αποστολάκη, ζήτησε την άμεση κλίση του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Γιώργου Μιλωνάκη στην Εξεταστική Επιτροπή, με αφορμή όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τα όσα είπε χθες κυρίως ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού, ο κύριος Σαλάτας, ότι ο κύριος Μιλωνάκης ήταν αυτός που τον παρέτησε από τη θέση του Προέδρου. Το θέμα, όπως είπαμε, έθεσε η εισηγήτρια του Πασόκ και σε αυτό συμφώνησαν και τα υπόλοιπα κόμματα της μειοψηφίας. Ωστόσο, ο εισηγητής της πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας, ο Μακάριος Λαζαρίδης, αρνήθηκε το αίτημα αυτό και έκανε λόγο για παρελκυστική τακτική. Μάλιστα, πρότεινε να εξεταστεί ενδεχομένως η κλίση του κυρίου Μιλωνάκη σε ένα μήνα από σήμερα, προσπαθώντας ίσως, όπως λέει η αντιπολίτευση, να κερδίσει χρόνο. Στις αναφορές των βουλευτών ότι η κλήτευση Μιλωνάκη κρίνεται απαραίτητη μετά τα όσα ανέφερε ο ίδιος ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και στην Ολομέλεια της Βουλής την περασμένη Δευτέρα, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας κάλεσε την Πλεύση Ελευθερίας να καταθέσει ποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είπαν ότι ο κύριος Μιλωνάκης τους είπε πως δεν θα υπουργοποιηθούν επειδή είναι στις επισυνδέσεις. Ας σημειώσουμε ότι η πρόταση του Πασόκ τέθηκε σε ψηφοφορία, ωστόσο απορρίφθηκε από την πλειοψηφία και έτσι ο κύριος Μιλωνάκης δεν πρόκειται να προσέλθει τουλάχιστον στις επόμενες συνευριάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής. Κύκλοι της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσαν επίθεση στο Πασόκ, λέγοντας ότι καταγγέλλοντας το Πασόκ πως προχώρησε σε μια πρωτοφανή κίνηση παραποίησης γεγονότων και δεδομένων, ενώ από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζεται, κοινοβουλευτικοί κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνουν ότι η απόρριψη του αιτήματος για κλήση του κ. Μιλωνάκη στην Εξεταστική έγινε με εντολή Μαξίμου για να φαφτεί η αλήθεια και να συνεχιστεί ανεδιφρίαστα η τακτική της συγκάλυψης. Αυτή την ώρα, όπως είπαμε, θα θέτει στην Επιτροπή ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού, ο κ. Μπαμπασίδης, ο οποίος απαντώντας στις ερωτήσεις του κ. Λαζαρίδη, του συγκεκριτή της πλειοψηφίας, ξεκαθάρισε ή μάλλον επιχείρησε να ξεκαθαρίσει ότι επί των ημερών του στην Προεδρία του Οργανισμού δεν έγινε καμία παράνομη πράξη και καμία πληρωμή δεν ήταν μη νόμιμη, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, απαντώντας στις ερωτήσεις της κ. Αποστολάκη, αίσθηση προκάλεσε η απάντησή του που αναφερόταν στους ελέγχους του οργανισμού, καθώς, όπως είπε, οι ελεγχόμενοι ουσιαστικά ειδοποιούνταν από τις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ για το πότε θα γίνει ο έλεγχος, είτε αυτός ήταν τακτικός είτε αυτός ήταν έκτακτος. Αυτό προκαλεί σειρά πλέον ερωτήσεων για το πώς πραγματικά λειτουργούσε ο οργανισμός τα προηγούμενα χρόνια και αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις, καθώς μετά θα καταθέσει και ο πρώην επίσης πρόεδρος του οργανισμού, ο κύριος Σιμανδράκος.
Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, πάνω από 40 περιπτώσεις εξαπάτησης πολιτών από δίθεν υπαλλήλους δημοσίων οργανισμών, εξάρθρωσε επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Αττική, γεγονός που αποδεικνύει τη συστηματικότητα της εγκληματικής δράσης. Πάμε στο Ζώη Κακαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 4 άτομα, Ζώη.
4 άτομα και στην υπογραφία συμπεριλαμβάνονται ακόμα 3, από τα οποία το ένα είναι κρατούμενο φυλακών. Τώρα, οι εμπλεκόμενοι, σύμφωνα με την αστυνομία, εμφανίζονταν ως υπάλληλοι εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας ή συντηρητές ανελκυστήρων για να μπορέσουν να μπουν στα σπίτια κυρίως ηλικιωμένων. Στη συνέχεια, αποσκούσαν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και χρυσαφικά. Επίσης, για να αποκτήσουν εμπιστοσύνη με τους ηλικιωμένους, τους πρόσφεραν βοήθεια όταν επέστρεφαν από τις αγορές τους και κουβαλούσαν μάλιστα τα ψώνια τους μέχρι το διαμέρισμά τους. Όπως τώρα διαπιστώθηκε από την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας, στην πλειοψηφία τους δεν εργάστηκαν ποτέ. Έπαιρναν επιδόματα, δήλωναν ιδιοκτήτες κατοικιών μεγάλης αντικειμενικής αξίας, ενώ είχαν πάνω από ένα αυτοκίνητο, διαπιστώθηκε ακόμα, Γρηγόρη, και η διατήρηση μισθωμένων θηρίδων. τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εμπλέκονται σε κλοπές και απάτες τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Τέσσερις, όπως προείπαμε, συλλήψεις. Ξεχνιάστηκαν 45 περιπτώσεις με το όφελος, σύμφωνα με την αστυνομία, να ξεπερνά τις 538.000 ευρώ.
Εν τω μεταξύ, έχουμε το σχηματισμό δικογραφίας ζωής σε βάρος 28χρονων, ο οποίος κατηγορείται για απειλή και εξύβριση δημόσια κατά εξακολούθηση μέσω διαδικτύου σε βάρος πολιτικού προσώπου.
Είχε προηγηθεί μήνυση, σύμφωνα με την οποία τον περασμένο Φεβρουάριο, άγνωστος χρήστης ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης του είχε στείλει πολυάριθμα μηνύματα με εξευριστικό και απειλητικό περιεχόμενο στον προσωπικό του λογαριασμό. Ενημερώθηκε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, παραγγέλθηκε η διενέργεια προκατακτικής εξέτασης, όπως αναφέρεται γρήγορα στην επίσημη ανακοίνωση της Ελλάς, ύστερα από ψηφιακή έρευνα, αλληλογραφία με την διαχειρίστρια εταιρεία και εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, έγινε δυνατή η ταυτοποίηση του 28χρονου διαχειριστή του λογαριασμού και βεβαίως η όλη δικογραφία που προανέφερε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη να δούμε για τα νεότερα αναφορικά με την υπόθεση αρπαγής, εκβίασης και ληστείας 15χρονου στη συμπρωτεύουσα που είχε απασχολήσει την κοινή γνώμη το τελευταίο διάστημα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι λέει ο 18χρονος, ο οποίος κατηγορείται για όλα αυτά, καθώς σε βάρος του έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις. Πάμε στον Κώστα Καντούρη, το ρεπόρτερ μας στην Ερυτρία, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι λέει λοιπόν ο 18χρονος?
Ο 18χρονος αρνείται από την πρώτη στιγμή ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με το περιστατικό. Μάλιστα και στην προανακριτική του απολογία στην αστυνομία είχε πει ότι εκείνη την ώρα που καταγγέλθηκε ότι έγινε η απαγωγή, ο ίδιος ήταν στο σχολείο του. Αυτό επιβεβαιώθηκε τόσο με βεβαίωση που προσκόμισε ο ίδιος στο σχολείο του, αλλά όσο και με επικοινωνία που είχε ο ίδιος ο ανακριτής με τον διευθυντή του σχολείου. Και βεβαιώθηκε ότι το παιδί ήταν ο 18χρονος κατηγορούμενος την ώρα που καταγγέλθηκε ότι απήγαγε ένα 15χρονο, από τον Μουκατήγυρο δηλαδή, ήταν στο σχολείο του, στο μάθημά του και έφυγε στις 11 λίγο πριν το μεσημέρι, όταν αστυνομικοί τον προσήγαγαν για να τον οδηγήσουν στον αστυνομικό τμήμα και να τον εξετάσουν για την καταγγελία του 15χρονου. Όλα ερευνώνται τώρα. Τι σχέση είχαν οι δύο, ο ανήλικος και ο νεαρός, θα εξεταστούν από τα ανακριτικά γραφεία. Πάντως, μετά την απολογία του, με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος με το μοναδικό όρο να μην προσεγγίζει το 15χρονο.
Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, η ώρα Ευρώπης απόψε για τον Παναθηναϊκό. Στις 10 αντιμετωπίζει την Young Boys στη Βέρνη για το Europa League.
Ακριβώς, είναι η πρώτη αγωνιστική για τους πράσινους. Ψάχνουν γενικότερα ένα καλό αποτέλεσμα και λιγότερο μια καλή εμφάνιση μετά από τα συνεχόμενα άσχημα στο πρωτάθλημα. Να συνεχίσουν λοιπόν την καλή πορεία στην Ευρώπη, να μπουν έτσι δυνατά με τον νέο της προπονητή, τον Χρήστο Κόντι, η πράσινη, σε πλαστικό χλωτάπιτα, σε πλαστικό τάπιτα, μάλλον χλωτάπιτα, είναι αυτό στα υπέρ της ελβετικής ομάδας. Κατά τα άλλα, ιδιαίτερα προβλήματα δεν υπάρχουν. Χθες ο ΠΑΟΚ, στην αντίστοιχη πρεμιέρα του στο Europa League, δεν κατάφερε να κερδίσει τη Μακάμπη από το Ισραήλ σε 0-0. Δυσκολεύτηκε στο πρώτο ημίχρονο, έχασε ευκαιρίες η ομάδα από το Ισραήλ. Αντίστοιχα, στο δεύτερο ημίχρονο ισορρόπησε ο ΠΑΟΚ, προσπάθησε να πετύχει γκολ, δεν κατάφερε, οπότε αρχίστηκε στην ισοπαλία.
Αλλά βέβαια, χθες το μεγάλο μάτς ήταν στις εξέδρες και έξω από το κήπεδο, ναι, νωρίτερα, μας τα λέγεις.
Ναι, εντάξει, τα έχουμε πει γενικότερα και υπήρχε αυξημένη έτσι, αστυνομία μέσα και έξω από το κήπεδο, όπου υπήρχε κίνδυνος επεισοδίων. Γενικότερα, ό,τι θα βλέπουμε σε Ελλάδα και Ευρώπη που έχει που αφορά ομάδα από το Ισραήλ, θα υπάρχουν έτσι αστυνομία, εκτός αν θα δούμε μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, θα λάβει δράση η FIFA με την UEFA, ώστε να αποκλείσει εθνική και ομάδες από το Ισραήλ, από την Ευρώπη, και νομίζω μετά το ίδιο θα γίνει και σε μπάσκετ, σε βόλεϊ και στα υπόλοιπα αθλήματα. Οπότε ένα δεκαήμερο καθοριστικό για τον αθλητισμό και για τις ομάδες του Ισραήλ.
Βέβαια. Το Champions League, να πούμε μόνο αυτό και να κλείσουμε. Από εβδομάδα.
Το Champions από εβδομάδα είναι από τώρα. Από εδώ και πέρα είναι μία εβδομάδα Champions League, μία εβδομάδα Europa League και το μόνο Conference ως πρεμιέρα πάντα, έτσι. Μετά από μία εβδομάδα και μετά θα παίζουν τρίτη Champions League, πέμπτη Europa League και Conference.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Παρασκευή το κύριο γνώρισμα του καιρού θα είναι ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο. Θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ. Θα πέσει και η θερμοκρασία κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Το θερμόμετρο στην Αθήνα δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Περιμένουμε και κάποιες βροχές στα ανατολικά υπηρετικά τμήματα κυρίως, αλλά κάποιες ασθενείς τοπικές βροχές, δηλαδή σε Θεσσαλία, στην Εύβοια, σε περιοχές Στερεάς και αργά το απόγευμα ίσως βρέξει και στην Δυτική Πελοπόννησο. Και το Σάββατο θα έχουμε θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο σε 7 με 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα πέσει λίγο ακόμα. Το σημαντικό του Σαββάτου θα είναι ένα σύστημα το οποίο θα έρθει από την κεντρική Μεσόγειο και θα δώσει το βράδυ του Σαββάτου σε περιοχές στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο, αλλά και στη Δυτική Πελοπόννησο, πιθανόν ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Η Κυριακή φαίνεται να είναι, προβλέπεται να είναι μια βροχερή ημέρα για το σύνολο της υπηρετικής χώρας, αλλά και στο Ιόνιο, και με καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, περισσότερο στη Δυτική Πελοπόννησο, βοριάδες στο Αιγαίο και η θερμοκρασία πλέον να είναι στα κανονικά και λίγο πιο κάτω επίπεδα. Στην Αθήνα ενδεικτικά το θερμόμετρο στους 24-25 βαθμούς, στη Βόρεια Ελλάδα μέχρι 20 βαθμούς. Ο βροχερός καιρός θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα, ένας τυπικός φθινοπορεινός καιρός. Τα πιο σημαντικά του καιρού είναι την Κυριακή και κυρίως στα δυτικά τμήματα.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιούς Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καλδιρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.